Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedowyň saçynyň reňki birden çala-çalaryp başlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow 2 hepdeden gowrak wagt bäri yerli mediýada hem-de metbugy serişdelerine çala-çalaryň gara saçly keşpde çykyş edip başlady. Ondan olur ýurdun döwlet ýetirliginäki köpçülikleýin media serişdelerine Berdi Muhammedow görkezýän suratlar hem-de video şekiller onu doýgun gara saçly görkezýärdi. Berdi Muhammedowyň täze keşpi barada Fransiýanyň Agence France-Presse döwlet habar urlugy halkara jemgyýetçiligine 2 awgustda habar berdi. Odolku Sovet Türkmenistanyň hökümdary özüniň meşhur gara saç boýugundan aranaşdy. Ýolbaşçylarynyň şahsy kulty bilen giýingden tanalýan türkmen halky bu ädim ýakynyň synlaýar diýip AFP habarda bellýär. Gurbanguly Berdi Muhammedowyň penşenbi günü döwlet jarçysy Neýtralny Türkmenistanyň baş sahypasyna çap edilen fotosuratyny onuň ýogyn şahar gara saçy 2006-njy ýylda onuň hökümet başyna geçen gününden bäri ilkinji gedek Çal tepelenin görünüşdü görküdülýär diýip Fransiýanyň döwlet habar urlugy ýazýar. Öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň ýa-da hökümet başyna geçen Berdi Muhammedow 2006-njy ýylda wezipä girişini döwlet telewizionyna taçyna çal giren keşpde görküdülipdi. Metbuotdaq suratlardan çen tutulsa wagtyň geçmegi bilen prezidentiň saçy garalmak bilen boldy. Indi bolsa oňa çala çaly reňkiň öwüşgüni çaýlýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň prezidentiniň çal saçynyň täze öwüşgüni barada Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Pan ýere mikrofon uzatdy.
The comical answer would be he's probably got relatives that run the state portrait business and we know that every time there's
Belki de onuň döwletde portret biznesini ýörüdýän dogun garandaşy bardyr. Biziň hemmemiz bilýär, haçan Türkmenistan prezidentin portreti tädelense hemmeler tädeden portret satın alıp onu iş yerine asıp koymalı diler. Çal taçın täze öwüşgüni belki de şol biznesi canlandırmagın bir görünüşüdür deyip Panier çala yılgırıp söhbete girişti. Azatlığın yurdun içindeki söhbet döşlörünün kəzirlerinin sözlerine göre yurtta onsuzun vaqtalı prezidentin portreti tädelenip duruyar.
But more seriously I think that you know in Central Asia the Aksakal the gray beard is a very respected figure the older people in the society.
Yani bu mesele has çınlıqı çemileşdik mening pikirimçe Merkezi Aziyada jemgyýetin gartaşan gatlygy ýagny aksakal diýilýän çal sakallı ýaşulular ýyl arasynda sylanýan adamlar bolýar. Prezidentin çal saçy onuň özünü başa toga edilmeli ýaşulu diýip görkezmek synanşygy bolmagy mümkin diýip ekspert aýtdy. Ol gurrunu devam edip Berdi Muhammedow'un yuvoş-yuvoştan dana yaşluyunun keşfine girmeye sinan şanlığını çakladı.
He's trying to promote his image of the wise old man a little bit, you know, gradually. He's not
Kim kimden fevab onun saçı henüz dolu ağarmadı ya da dolu çağlarmadı deyip pan yer belledi. Berdi Muhammedow'un saçının çağıl seçilen tədi övüşünü onun dinç alıştan dolunun günlerine qabat geldi. Ol dinç alıştı Altıl Kerimoğlu bilen Can Türkmenistan adlı tədi rep aydımını yerine yetirdi.
Deryasy joşkun, bağları osran, belen başı dağ değil, yürüg asman, gülleyen, güleşen, yedi ziyarım, aydın sağlar yurdu, can Türkmenistan,
Türkmenistan, Türkmenistan.
Şeýle-de prezident soňky ýyllarda agtyklary bilen has köp jemgyýetçilikde çykyş edip başlady. Onuň ýurdun syýasy sahnasynda işçiň rol oýnap başlan ogly Serdary köpler prezidentiň orun tutary gözü bilen seredýär. 1999-njy ýylda ýurdun ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň saçynyň reňkinde de ýitgeşme bolupdy. Onuň saçynyň reňki ak reňkden ilki gyzyl goňur reňke öwürilipdi. Niýazow saçynyň reňklerindäki ýitgeşmeleri 1997-nji ýylda ýüreginden operasiýa bolan soň saçy düşüp Hytaýly saç lukmanyny görünmegi reňkdäki ýitgeşmeleriň bolsa şonuň netijesidigini aýdyp düşündiripdi. Ýurdun ozalky prezidentiniň ne häzirki prezidentiniň ne paýtagy Aşgabatda altından heýkelleri dikildi. Hukuk goraýjy guramalar wagtal-wagtal Türkmenistanyňky hukuk kemsitmeler barada çykyş edýär. Türkmenistanyň häzirki günlerde üstümizdäki sentýabr aýyna geçiriljek halk maslahatynyň ilkinji mejlisine taýýarlyk görülýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä bu barada düýünkü geçirilen hökümet maslahatynyň mejlisiniň başlygy prezidente hasabat berdi. Geçen ýyl içinde bu geňeşe ýaşulular maslahaty diýilip oňa esasan ak ýa-da çal sakallı ýaşulu gatlak gatnaşdyrylýardy.